Toshkentda o'zbek tili himoyasi uchun aksiya o'tkazgan talabalar militsiyaga chaqirilgan. Ulardan tushuntirish xati yozdirib olingan. Sharhlovchilar o'zbek tili taqdiriga doir tug'ilgan xavotirlar jamoatchilikda jiddiy uyg'onish qilgani, jamiyat Rossiya parastlikka nisbatan aniq ishoralar berganligini ta'kidlashmoqda. Bir guruh ziyolilarning O'zbekistonda rus tiliga rasmiy maqom berish yuzasidan bildirgan tashabbusi o'zbek jamoatchiligida qizg'in munozaralar boshlab berdi. Ayrim talabalar davlat tili himoyasi uchun aksiya ham o'tkazishga qaror qilishdi.
Tushuntirish xat yozib, xabardor edi bu nimadan, davlat ham tegishli bu tadbirdan, undan tashqari o'sha domlalari borishgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rus tiliga rasmiy maqom berish so'ralgan tashabbus ortidan jamoatchilikda o'zbek tili taqdiriga doir kuchli xavotirlar yuzaga chiqdi. Ta'kidlash joiz, bu xavotirdan hukumatdagi ayrim amaldorlar ham chetda qolgani yo'q. 6-may kuni Til va adabiyot universitetini bir nechta talabasi davlat tili himoyasi uchun aksiya o'tkazgan. Bu aksiyada o'zbek tili maqomiga doir shiorlar ko'targan talabalar rahmatli shoirlar Rauf Parfi va Shavkat Rahmon she'rlarini o'qib berishgan. Talabalarni bir necha kishilik bu aksiyasi boshdan oyoq huquq tartibot vakillari tomonidan tasvirga olingan. Keyinroq she'r o'qigan talabalar ichki ishlar xodimlari tomonidan so'roqqa ham tutilgan. Tushuntirish xati yozdirib olinishidan so'ng qo'yib yuborilgan. Toshkentlik faollardan Anvar Nazir talabalarning bu aksiyasini bevosita kuzatgan, qo'llab-quvvatlagan faollardan.
Til adabiyot universiteti nechtasini bilmayman, o'sha ikkitasi she'r o'qigan edi, ikkinchilarini ham bilmayman, chunki biz bilan tanimiz, birinchi marta ko'rgan edik va bular o'zi tashkillashtirgani xursand bo'ldi, biz bir tomondan tomoshabin bo'ldik, ikkinchi tomondan o'zimiz ham chuyuridan qatnashdik. Endi o'sha plakatlarni ushlab nima qilib davlat bularni olib ketgani o'sha ikkitasidan olgan va qolgan qanchasini bilmayman, o'sha tomlarga borgan kuchishlar idoralari umuman bizada o'zgarmagan, bular hech qanaqa siyosiy faollik mana shu o'zgarishlarga tayyor emas, tushunmaydi, siyosiy madaniyati yo'q. Hamma chiqib gapiryapti, bular tomosha qilib syomka qilgandek, lekin hamma yo'q, bu she'r o'qiyotgani ham bularga bir shubha tug'diradi deb faqat so'rayapti. Sizlar ularni taniysizlarmi, ular sizlarni taniydimi? Bitta qiziq, bitta xodimi nima deydi, Suriya va shunaqadan boshlab bir bahsga kirib ketay dedimu, boshqa yana bitta bola, lekin indamadi deb ko'rdikki, bahsga arziydigan odam emas,
dedi Anvar Nazar. Talabalarning bu chiqishiga bir guruh o'zbek ziyolilarini O'zbekistonda rus tiliga rasmiy maqom berish yuzasidan ko'targan tashabbusi sabab bo'ldi. Tashabbus jamoatchilikda keskin tanqid bilan kutib olindi. Bunday tanqidiy fikrlardan hatto hukumatdagi ayrim amaldorlar, idoralar ham chetda qolishgani yo'q. O'zbek matbuoti ham bu taklif ortida siyosiy maqsadlar yotgani haqidagi farazlarga diqqat qaratmoqda. Bir guruh ziyolilarni rus tiliga rasmiy maqom berish murojaatini chop etgan Vest.uz nashri esa tashabbus ortida siyosiy maqsadlar, jumladan rus madaniyat markazi Rossotrudnichestvo turgani haqida bildirilgan fikrlarni inkor etib ham chiqdi. Tashabbusga imzo chekkan ayrim fan va san'at arboblari esa bu taklifga aloqalari yo'qligini bildirishdi. Anvar Nazirga ko'ra 30 yil o'tib O'zbekistonda rus tiliga yana rasmiy maqom berish tashabbusi yuzaga chiqqani bejizga emas. Buning ortida kim turganidan qat'iy nazar, jamoatchilikdagi aks sado o'zbek jamiyati ortga qaytish niyatida emasligini aniq tiniq ko'rsatgan.
Uchta xulosa bu yerdan chiqadi. Birinchi, jamiyat o'zini Angliyada Rossiya parastlikdan, Sovet parastlikdan jamiyat deganda mana shu bizlarni haqiqiy ziyolilarimiz, yoshlarimiz, jamoatchilik qanaqa Facebook ijtimoiy tarmog'i bu jamoat bir katta muhim jiddiy ko'rinishi ancha oldingi qadam tashladi parastlikda, Rossiya parastlikda. Bu bir davlat ko'rdi, chegara bor. Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin bir qanaqa tasavvur paydo bo'ldiki, Rashidov haykallari qo'yilyapti, ochilyapti, sekin sekin sovet parastlik, sovet rahbarlariga qanaqadir boshqacha ko'z bilan ijobiy qarash bo'ldiki, ko'rsatdiki, vaziyat haqiqatda o'zgargan, jamiyat boshqa, odamlar boshqa. Davlat ham hozir anglash kerakki, o'sha Rossiya parastligi, sovet parastligini to'xtatish keldi. uchinchi xulosa shuncha ko'p aytadi, munosabatlar davlat turgan tashkilotga, bu yerda masalan davlat emas, Rossiya turibdi. Rossiya ham tushundi, o'yladi Mirziyo, bu bo'sh odam, buni davlat tili bo'ladi, o'zbek xalqi telekanallari Rossiyani efirlab tinchi hech tomosha qilib Rossiya emas u, bu ilgaridagi ziyolilarga 30 yil oldin bo'lgan, hech kim tushmaydi, hech kim izlamaydi, qirvor bo'lmadi, o'xshamadi, to'xtatib qo'ydi, to'xtatib qo'ydi o'zbek xalqi degansi jamoatchiligi ziyolilari, nuqta qo'ydi. Demak Rossiya hozir anglash kerakki, unga chegara qo'yildi, Rossiyani ustidan bir qattiq bir sovuq suv quyibyubordida o'zbek jamiyati hozir,
degan fikrda Anvar Nazir. Fan, san'at, madaniyat sohasida tanilgan bir guruh o'zbek ziyolilari o'tgan hafta O'zbekistonda rus tiliga rasmiy maqom berish tashabbusi bilan chiqishgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning O'zbekistonga safari arafasida ochiqlangan bu tashabbus jamoatchilikda o'zbek tili taqdiriga doir keskin xavotirlarga turtki berdi. Bu boradagi chiqishlarda oradan 30 yil o'tib ham o'zbek tili hamon o'z mavqeini tiklay olmagani, bunga hamon rus tilida ish yuritishda davom etayotgan hukumat ham aybdorligi haqidagi mulohazalar bildirildi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.